Vimos de recibir unha boa nova para a cidade de Lugo, que é a creación dun novo xulgado de primeira instancia, dotando así e ampliando a estrutura xurídica da nosa cidade, atendendo por unha banda as necesidades e atendendo tamén o volumen de traballo e poboación de Lugo. Logo de que pouco máis dun ano o Ministerio de Xustiza, o Goberno Central, pois se concedera a Lugo tamén un xulgado número 4 do social, ampliando, como decía así, esta estrutura xurídica para tamén garantizar todas as seguridades individuais das persoas e seguir dotando pois, esta estrutura xurídica tan necesaria como importante para Lugo.